Αν θυμίστε την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώσαμε την μελέτη της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής και θα ήθελα να συνεχίσουμε να διαβάσουμε την προς Γαλάτας Επιστολή. Η Γαλατία είναι μια περιοχή της Μικράς Ασίας. Οι κυριότερες πόλεις οι οποίες δίδουν το στίγμα για το ποια περιοχή λέγεται Γαλατία είναι οι πόλεις Άγκυρα, η Πεσινούς, το Τάβιον. Όλες αυτές οι περιοχές, όλες αυτές οι πόλεις αποτελούσαν μια μεγάλη ρωμαϊκή περιοχή που λεγόταν Γαλατία. Οι κάτοικοι ονομάζονται Γαλάτες. Σε αυτή την περιοχή, κατά τη δευτέρα του περιοδία, έφτασε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν πια εκείνος δεν ήταν κοντά τους, πήγαν στην περιοχή αυτή κάποιοι χριστιανοί Ιουδαίζοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι χριστιανοί της εποχής εκείνης? Έχουμε μιλήσει άλλοτε για αυτούς και δεν θα σταθώ για πολύ. Είναι εκείνοι που πίστευαν πως οι εξεθνών χριστιανοί, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, πρέπει πρώτα να γίνουν Ιουδαίοι, να πάρουν την περιτομή, να τηρήσουν τον νόμο και μετά να βαφτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Να θυμίστε ασφαλώς και το μεγάλο και θαυμαστό όραμα του Αποστόλου Πέτρου, που είδε εκείνο το σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό με καθαρά και ακάθαρτα ζώα και άκουσε τον Θεό να του λέγει σήκω και φάε. Ο Πέτρος έφερε αντίρρηση πως θα φάω από τα μη καθαρά. Τρεις φορές έγινε αυτή η σκηνή και όταν πλέον ήρθανε οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, του εκατοντάρχου του Εθνικού, να τον καλέσουνε κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος, την πληροφορία του Αγγέλου, για να πάει να κατηχήσει και να βαφτίσει τον Κορνήλιο, κατάλαβε τι σήμαινε αυτό το όραμα, ότι πρέπει να δέχεται και τους ειδωλολάτρες, ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι, όπως και τους Ιουδαίους, χωρίς προηγουμένως να κάνει τους Εθνικούς τους ειδωλολάτρες Εβραίους. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι αναστάτωσαν τις ψυχές των χριστιανών της Γαλατίας, ανωστάθησαν τους Γαλάτες και με το ότι έσπηραν αυτήν την πλάνη ότι κακώς γίνεται χριστιανοί χωρίς να γίνεται πρώτα Εβραίοι, και το πέτυχαν αυτό κατηγορώντας τον Παύλο ότι δεν είναι ένας από τους 12 Αποστόλους, δεν γνώρισε τον Χριστό όταν ήταν στη γη. Επομένως τη διδασκαλία του δεν την άκουσε από τον Χριστό αλλά από άλλους Αποστόλους, και ως εκ τούτου είναι κατώτερος ο Παύλος και άρα δεν ξέρει καλά να διδάξει την πίστη του Χριστού, και οι σωστοί χριστιανοί είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται αυτή την φοβερή πλάνη ότι πρέπει πρώτα να γίνονται Εβραίοι οι ειδωλολάτρες και μετά χριστιανοί. Επληροφορήθηκε αυτήν την κατάσταση την πνευματική που επικρατούσε μέσα στους χριστιανούς της Γαλατίας ο Απόστολος Παύλος και τους έστειλε αυτή την επιστολή, την προς Γαλάτας επιστολή. Μέσα στο κείμενο αυτό που θα διαβάσουμε θα διαπιστώσουμε πως ο Παύλος σαν γνήσιος Απόστολος του Χριστού από τη μια ξεκαθαρίζει την θέση του, αποκαλύπτει το έργο του, την αποστολή του, την θέση του μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, και από την άλλη εξηγεί πόσο έξω από την αλήθεια του Χριστού μας είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν να σωθούν οι άνθρωποι με τον νόμο και με την περιτομή. Επίσης του Παύλου είναι επίσης εκκλησίας που επί 20 αιώνας κηρύτεται ότι δεν μας σώζουν τα έργα μας, αλλά ο Χριστός μας σώζει με το Σταυρό του και τη θυσία του, ότι τα έργα των χριστιανών πρέπει να υπάρχουν σαν καρπός της πνευματικής τους ζωής και της σχέσεώς τους με τον Χριστό, αλλά χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει λύτρωση και σωτηρία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε, και επομένως αν η πόρτα για το παράδεισο δεν υπάρχει παρά μόνο ο Χριστός, ο νόμος δόθηκε για να παιδαγωγήσει στον Χριστό, για να οδηγήσει στον Χριστό, αλλά δεν έσωσε τους ανθρώπους. Και ο μοναδικός σωτήρας λοιπόν μένει και είναι ο Χριστός μας. Ας έρθουμε τώρα στο ιερό κείμενο της προς Γαλάτας επιστολής. Είναι μια επιστολή και αποκαλυπτική, αλλά και αυστηρή, σκληρή. Δεν θα πρέπει να μας παραξενέψει αυτή η σκληρότητα του Παύλου απέναντι στους Γαλάτας. Δεν δυσκολεύεται να τους πει και εννοεί τους. Δεν τους βρίζει. Διαπίστωση κάνει. Και χρησιμοποιεί αυτή την πραγματικότητα για να τους κάνει να συνέλθουν. Παύλος μιμείται πιστά των Χριστών μας. Κυρίως μας ήταν μιλήχιος, γλυκής, όχι όμως πάντοτε. Όταν πήρε φραγγέλιο και μπήκε μέσα στο ιερό και έβγαλε έξω τους πολλούντας και τους αγοράζοντας, τους εμπόρους, δεν ήταν ούτε γλυκής ούτε ήμερος, ήταν σκληρός και αυστηρός. Κι άλλοτε πάλι χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα ο Χριστός, απεκάλεσε τον Ηρώδη αλεπού, είπατε τι αλλοπαικοί ταύτη. Αλλά ότι τους μαθητάς τους είπε ο ίδιος ο Χριστός ανοήτους, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Επομένως, προκειμένου ο Κύριος μας να κάνει εκείνους οι οποίοι ήθελαν να σωθούν να αντιληφθούν τα λάθη τους, ή για να δώσει να καταλάβουν οι άλλοι άνθρωποι πόσο μακριά από το σωστό δρόμο βρίσκεται κάποιος όπως ο Ηρώδης, χρησιμοποίησε και την αυστηρότατη αυτή τακτική και την γλώσσα αυτή την σκληρή, κάτι που έκανε και ο Παύλος τους Γαλάτας. Ας έρθουμε τώρα στο κείμενο. Λέγει στον πρώτο στίχο Παύλος Απόστολος ουκ επ' ανθρώπων ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Λέγει ο Αποστόλος Παύλος, την επιστολή αυτή τη γράφω εγώ, που λέγομαι Παύλος και είμαι Απόστολος, που αυτό το αξίωμα το αποστολικό ούτε από ανθρώπους το έλαβα, ούτε διαμέσου ανθρώπων προσκλήθηκα να αναλάβω αυτό το έργο, αλλά το έργο αυτό μου ανετέθηκε κατευθείαν από τον Χριστό. Με κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός. Και με κάλεσε ο Χριστός και ο Πατέρας ο Επουράνιος. Ο Πατέρας ο Επουράνιος που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Απλά λόγια, αλλά πολύ αποκαλυπτικά και τρομερά αποστομωτικά όλων των συκοφαντών του Αποστόλου Παύλου. Δίδει τον τίτλο του και λέει ότι είμαι Απόστολος, είμαι απεσταλμένος από τον ίδιο τον Θεό. Είναι ο μεγαλύτερος και ωραίτερος τίτλος που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να έχει τη ζωή του. Να τον έχει διαλέξει ο Θεός, να τον έχει αναγνωρίσει ως κατάλληλο Θεός και τον έχει αποστείλει ο ίδιος ο Θεός στο έργο του το σωτήριο. Ένα στοιχείο που πρέπει πάντοτε εμείς οι χριστιανοί να προσέχουμε, αν εκείνοι που έρχονται να μας μιλήσουν για τον Χριστό είναι απεσταλμένοι του Χριστού. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι περιοδεύουν στις μέρες μας σμήνη ολόκληρα κοράκων της κολάσεως. Η ποικίλη αιρετική, την περασμένη Κυριακή είχαν έρθει οι χιλιαστές πάλι στην Ερμιόνη, σπίτι. Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό μας έχουν να μας μιλήσουν για τον Χριστό. Χάρηκα, μου λέει ο πατήρ Ιωάννης σήμερα, πήγα σε ένα σπίτι και ανάμεσα στο νέο ζευγάρι ήταν και ο πατέρας του ανδρός, άνθρωπος εκκλησίας, όχι από εδώ. Του έδωσαν βιβλία. Τι είναι αυτά, τους λέει? Να, για να γνωρίσεις την αληθινή πίστη, γιατί η δικιά σας πίστη δεν είναι σωστή. Τι είπες, του λέει. Τον έπιασε από το μουσί, είχε σε μουσί αυτός. Και του έφερε ένα καιρό χαστούκι. Και μου είχε να τολμήσει να μιλήσει για την πίστη μας. Γιατί θα ακούς το όνομα του Χριστού και θα τρέμει το σαγόνι σου. Φύγε από εδώ, του λέει. Ήταν σωστό? Ναι. Μην σας κάνει φαίνεται παράξενο? Ο Παύλος, όταν αντιμετώπιζε τον ελλείμματο μάγο, ο οποίος προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή του Σεργίου Παύλου, του αρχιπάτου της Κύπρου, από τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, τον είπε ο Παύλος: «Ιε διαβόλου, εχθρό πάσης δικαιοσύνης». Και όχι μόνο αυτό, δεν τον χτύπησε, τον τύφλωσε. Τον τύφλωσε για να συνέλθει. Τώρα, καλύτερα να φας ένα χαστό και πάνε να σε τυφλώσει όλος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το χέρι να δίνει εκείνον ο οποίος προσβάλλει το όνομα του Χριστού, αυτό το χέρι θα αγιάσει. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και πάντα να ενθυμίστε ότι αυτό έκανε και ο Άγιος Νικόλαος όταν βλασφημούσε το όνομα του Χριστού μας ο Άριος μπροστά στον Αυτοκράτορα και μπροστά στη Σύνοδο, σηκώθηκε και τον χαστούκησε. Δεν έχει σημασία αν μας μιλάει για τον Θεό λοιπόν κάποιος, αλλά αν είναι απεσταλμένος του Θεού να μας μιλήσει. Ο Παύλος εδώ δεν λέει απλώς ότι είμαι Απόστολος, αλλά ξεκαθαρίζει κάτι. Πως δεν είναι Απόστολος ούτε από ανθρώπους, δηλαδή δεν τον κάλεσαν άνθρωποι για να γίνει Απόστολος, ούτε τον κάλεσε στο έργο αυτό ο Θεός μέσω άλλων Αποστόλων, όπως έλεγαν εκείνοι που τον συκοφαντούσαν στους χριστιανούς της Γαλατίας. Ούτε λέει από ανθρώπους έγινε Απόστολος, ούτε διαμέσου ανθρώπων έγινε Απόστολος. Πριν προχωρήσουμε να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Παύλος. Επειδή είναι ζηλωτής των πατρών παραδόσεων και επειδή έχει λανθασμένη γνώμη για τον Χριστό, διώκει την Εκκλησία του Χριστού. Και αφού συνέλαβε πολλούς μέσα στα Ιεροσόλυμα, πήρε επιστολές να πάει και στην Δαμασκό ο Παύλος και αναφέρει τους χριστιανούς της Δαμασκού δεμένους στα Ιεροσόλυμα να δικαστούν και να θανατωθούν. Η καρδιά του όμως είναι αγνή μπροστά στον Θεό, είναι ειλικρινής. Δεν το κάνει αυτό από πάθος προς τους ανθρώπους, από κακία, από δόλο. Έχει νομίσει ότι ο Χριστός, επειδή παρίστανε τον Θεό, έτσι έλεγε ο Παύλος, έτσι νόμισε, ευλασιμούσε επομένως κατά του Θεού, άρπαζε της θεότητος το αξίωμα και το έκανε δικό του, ενώ δεν ήταν Θεός κατά τον Παύλο τότε. Και ως εκ τούτου, υπερασπιζόμενος των αληθινών Θεών, ήταν για τον Παύλο ορθό να πολεμάει κάθε έναν ο οποίος παρίστανε τον Θεό. Το έκανε λοιπόν με αγνή καρδιά, με μεγάλο ζήλο, αλλά χωρίς επίγνωση ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Έξω λοιπόν από την πύλη του Δαμασκού βλέπει εκείνο το θαυμαστό όραμα, ενώ είναι μεσημέρι, είδε φως πιο δυνατό από τον ήλιο, το άπτυστο φως του Χριστού μας. Τυφλώθηκε την ώρα εκείνη και έμεινε τυφλός τρεις μέρες ο Παύλος και άκουσε τον ίδιο τον Χριστό να του λέγει: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με πολεμάς? Λέει το Σαούλ τότε, Σαύλος. Το γεγονός του θείου αυτού φωτός, της τυφλώσεώς του, ήδη τον είχαν πείσει ότι αυτός που του μιλάει δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, είναι ο Κύριος. Ποιος είσαι, του λέει, Κύριε, που εγώ σε πολεμάω? Εγώ λατρεύω τον Κύριο, σαν να έλεγε. Εγώ αγαπώ τον Κύριο. Εγώ τρέχω για τον Κύριο. Τώρα ποιος Κύριος είσαι εσύ που σε πολεμάω? Εγώ πολεμάω εκείνους που υβρίζουν τον Κύριο. Πώς λοιπόν εσύ λες ότι σε πολεμάω, αφού σε αγαπώ, Κύριε? Και επομένως, μην μπορώντας πια να εξηγήσει, λέει: Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που εγώ σε πολεμάω? Και του λέγεται ο Παύλος: Του λέει τότε ο Κύριος: Εγώ είμαι ο Ιησούς, ον σι διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα κακτίζει. Ορθώς με είπες, Κύριο, εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο πολεμάς χωρίς να ξέρεις ότι είναι λάθος αυτό και πρέπει να είναι σε σένα αντιληπτό πια ότι είναι λάθος, τραγικό να προσπαθείς να κλωτσίσεις καρφιά με γυμνά πόδια. Δεν θα πάθουν τίποτα καρφιά, τα πόδια θα κατακοπούν, θα κατατρυπηθούν. Έφτασε αυτό το όραμα να μεταστρέψει τον Παύλο, να πιστέψει τον Χριστό μας, και του είπε τότε ο Κύριος ότι είσαι από μένα καλεσμένος για να σε στείλω σε έθνη μακράν. Να, η στιγμή που εκλέγεται ο Παύλος και αποστέλλεται ο Παύλος. Δεν είχε καμία ανάμειξη κανένας Απόστολος. Τώρα, γιατί το είπα αυτό? Γιατί θα δούμε, έχουμε δει μάλλον στις πράξεις των Αποστόλων, το έχουμε πει παλαιότερα, ότι κάποια στιγμή, ενώ προσήφητο η Εκκλησία, είπε το Πνεύμα το Άγιο να φορήσατε δίνει τον Παύλον και τον Βαρνάβαν. Ξεχωρίστε μου αυτούς τους δυο, είπε το Πνεύμα το Άγιο, για να τους στείλω να κηρύξουν. Αυτά είναι οι πράξεις της επίσημης Εκκλησίας, για να γνωρίσουν οι άλλοι όλοι ότι είναι ο εκλεγμένος του Θεού, που το Πνεύμα το Άγιο τώρα δίδει εντολή στην Εκκλησία από εδώ και πέρα να ξέρουν ότι ο Παύλος πρέπει να πάει να εργαστεί στα έθνη, είναι λοιπόν σταλμένος από τον Θεό. Η ώρα της εκλογής είναι έξω από τις πύλες της Δαμασκού. Η ώρα της επίσημης φανερώσεως του τι θα είναι ο Παύλος για την Εκκλησία είναι εκείνη τη στιγμή για την οποία το Πνεύμα το Άγιον λέγει στην Εκκλησία την απόφαση που έχει ο Παναγία Τριάδα για αυτόν, ότι πρέπει να γίνει Απόστολος των Εθνών. Να, γιατί λέει ο Παύλος ότι είμαι Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε μέσω ανθρώπων, αλλά κατευθείαν, λέει παρακάτω, δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός. Είμαι Απόστολος του Ιησού, του Χριστού και του Θεού Πατέρα. Άρα ο Παύλος εδώ απολογούμενος αποκαλύπτει στους Γαλάτας και σε όλη την Εκκλησία του Χριστού ότι ναι μεν δεν εγνώρισε τον Χριστόν μας όσο ήταν στη γη ο Κύριος μας, αλλά και περί του Χριστού δεν έμαθε από τους Αποστόλους, δεν διδάχτηκε από τους Αποστόλους, αλλά περί Χριστού έμαθε από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος τον εκάλεσε, τον προσκάλεσε, τον όρισε για Απόστολό του. Και όπως θα ενθυμίστε από άλλες αναφορές που έχουμε κάνει, ο Παύλος μετά από αυτή την πρόσκληση βαφτίστηκε από τον Ανανία εκεί στην Δαμασκό. Ο Ανανίας όμως δεν ενήργησε μόνος του, δεν τον βρήκε τον Παύλο, του πέρα να σου πω για τον Χριστό, να σου μιλήσω για τον Χριστό, έλα σε βαφτίσω. Παρουσιάστηκε ο Χριστός στον Ανανία και του λέγει θέλω να πας να βρεις τον Παύλο που μένει στο τάδε σπίτι. Ο Ανανίας φαίνεται δηρήσεις, λέει κύριε έχω ακούσει αυτός ότι είναι διώκτης, πού με στέλνεις? Πήγαινε του λέγει, είναι σκεύος εκλογής. Και κατ' εντολή του Χριστού ο Ανανίας πήγε και βάφτισε τον Παύλο χριστιανό. Και μετά από τη βάφτισή του ο Παύλος δεν πήγαινε στους Αποστόλους να τους πει ναι, έκανε ο Χριστός χριστιανό, πέστε μου για τον Χριστό, τι θα ξέρω, τι θα διδάσκω. Όχι γιατί δεν είχε ταπείνωση να το κάνει ο Παύλος, αλλά γιατί δεν χρειάστηκε να το κάνει ο Παύλος. Με φωτισμό του Άγιου Πνεύματος φεύγει στην έρημο της Αραβίας, ζει ερημίτης ο Παύλος, είναι ο πρώτος μεγάλος ασκητής του χριστιανισμού, και εκεί στην έρημο έχει συνεχείς θεοφανίες, βλέπει συνεχώς τον Χριστό, ο οποίος Χριστός του μιλάει και του αποκαλύπτει τα μυστήρια τα οποία εκείνος θέλησε πλέον να ζήσει ο κόσμος και δια το μυστήριο αυτό να σωθεί ο κόσμος. Και έτσι όλη του η κατάρτιση η πνευματική του Παύλου είναι κατευθείαν από τον Χριστό. Θα λέει κανείς ότι είναι προνομιούχος ο Παύλος έναντι των άλλων Αποστόλων, γιατί εκείνοι άκουσαν για τον Χριστό, γνώρισαν τον Χριστό, χωρίς όμως να μπορούν να έχουν αυτήν την μεγάλη και ευλογημένη τιμή να βλέπουν τον αναστημένο και αναλυθέντα Χριστό καθημερινώς και με καθαρότητα, να μπορούν να καταλάβουν απόλυτα τα μυστήρια του Θεού κατευθείαν από τον ίδιο τον Χριστό, να τα ακούσουν και να τα καταλάβουν. Μεγάλη τιμή του Παύλου και μεγάλη η διάκριση που κάνει ο Χριστός τον Παύλο, όχι γιατί θέλει να κάνει διακρίση ο Χριστός, αλλά γιατί διακρίνει τον Παύλο για τον ζήλο του των αληθινών για τον Θεό και για την αγάπη του και για την αφοσίωσή του, και είναι άξιος να ζήσει αυτές τις θεοπτίες, αυτές τις θεοφανίες. Είναι λοιπόν σαν τους λέγει, με κατηγόρησαν οι ψευδαπόστολοι που ήρθαν σε εσάς, ότι εγώ δεν ήμουν μαθητής του Χριστού, δεν γνώρισα τον Χριστό, δεν μαθήτευσα κοντά στον Χριστό, έγινε Απόστολος από τους άλλους Αποστόλους και οπωσδήποτε δεν τα έμαθα σωστά και δεν σας τα εκήρυξα σωστά. Με αυτόν τον απλουστευμένο τρόπο προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τη δασκαλία του Χριστού, γιατί ο Παύλος δεν έχει εδώ λόγια δικά του, αλλά λέγει λόγια του Χριστού, τη δασκαλία του Χριστού την οποία έφερε ο Παύλος στους Γαλάτες. Ο Παύλος λέγει όλα αυτά είναι αναλυθή, είναι ψεύδι, είναι συκοφαντίες, δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν με κάλεσαν άνθρωποι, δεν έγινα από ανθρώπους, δεν χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι μέσω αυτών εγώ να γίνω Απόστολος, αλλά ο ίδιος ο Χριστός με κάλεσε, και όπως λέγει σε άλλο σημείο, ο ίδιος ο Χριστός μου απεκάλυψε, με δίδαξε, μου εφανέρωσε τις θείες αυτές ουράνιες σωτήριες αλήθειες. Και επειδή υποδιφάζονται το έργο του Χριστού οι αιρετικοί αυτοί και θεωρούν σωτήριο μέσω των νόμων και όχι των Χριστών, προσέξτε τι κάνει εδώ ο Χριστός, ο Παύλος. Λέγει ότι είμαι απεσταλμένος του Θεού και βάζει πρώτα τον Υιόν και μετά τον Πατέρα. Όχι όπως λέγει ο Ιερός Όσμος, γιατί θέλει να υποτιμήσει τον Πατέρα και να τον παρουσιάσει κατώτερο από τον Υιόν, αλλά για να δείξει πως είναι ίσως ο Υιός με τον Πατέρα, πως είναι ό,τι είναι ο Πατέρας είναι ο Υιός, και για τον λόγο αυτό άλλοτε βάζει μπροστά τον Υιόν και μετά τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, άλλοτε πάλι ο Παύλος βάζει τον Πατέρα και μετά τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, άλλοτε βάζει το Άγιο Πνεύμα και μετά τα άλλα δύο πρόσωπα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Παύλος είναι σαν να τους λέγει ότι εκείνος που μας σώζει είναι ο Θεός και Θεός είναι ο Χριστός, και αυτός ο Θεάνθρωπος Χριστός μας είπε πώς θα σωθούμε, και δεν είναι σωστή η δικιά σας διδασκαλία που είναι ανθρώπινη. Του Χριστού η διδασκαλία είναι αληθινή, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αληθινό και όχι η ανθρώπινη διδασκαλία. Και για να υπογραμμίσει ακόμη περισσότερο ότι η σωτηρία δεν είναι από τον νόμο, ο νόμος δόθηκε για να ετοιμάσει τους ανθρώπους, η σωτηρία είναι από τον Χριστό, δόθηκε από τον Χριστό με τον Σταυρό του, αμέσως σε αυτήν την αποκαλυπτική του τοποθέτηση ότι είναι απεσταλμένος από τον ίδιο τον Χριστό, που είναι Θεός, που είναι ίσως με τον Πατέρα, μιλάει για την Σταύρωσή του και για την Ανάστασή του, του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Άρα όταν λέει ότι ο Πατέρας ανέσσε τον Υιόν, αναφέρεται στη Σταύρωσή του, στην θυσία του, άρα στο μυστήριο του Γολγοθά, που δια του μυστηρίου αυτού ήρθε η σωτηρία στον κόσμο. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Δεν μας καθαρίζουν οι πράξεις μας και δεν μας καθαρίζει ο νόμος. Μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Όταν λέει ότι ο Πατέρας ανέσσε τον Υιόν, είναι πολύ καθαρό αυτό. Ο Υιός, ο καταφύσιν Υιός, δηλαδή ο Λόγος του Πατέρα, είναι ίσως με τον Πατέρα, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Αλλά ο Υιός έγινε άνθρωπος και επομένως ως άνθρωπος αναστήθηκε από την Θεότητα. Όταν λοιπόν λέει ότι τον ανέστησε τον Υιόν ο Πατέρας, είναι το ίδιο που λέγει για τον εαυτόν του όταν μιλάει για την θυσία του στο Σταυρό και για την ανάστασή του, ότι λύσατε τον αιών τούτον και εντρυσείς ημέρες σε γερό αυτόν. Εγώ θα τον αναστήσω. Ο Πατέρας ως Θεός έκανε την ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως, αλλά και αφού ο Υιός είναι Θεός εκ Θεού αληθινού, αληθινός Θεός, ως Θεός ο Υιός ανέστησε τον εαυτό του. Άρα η θεότητα, η μία θεότης που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ανέστησε την ανθρώπινη φύση του Χριστού μας. Είτε πούμε λοιπόν, όπως σας έχω εξηγήσει άλλοτε, πως ο Χριστός αναστήθηκε από τον Πατέρα ή πως ο Χριστός αναστήθηκε μόνος του, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορούσε να αναστηθεί μόνη της, την ανέστησε η θεότητα. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον Πατέρα ή μιλάμε για τον Θεόν Υιόν, που είναι ο ίδιος Θεός, μιλάμε για την ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως από την Θεία Φύση. Άλλωστε ήταν τόσο απλό για να κάνει αυτή την ανάσταση ο ίδιος του εαυτού του, ως Θεός να αναστήσει την ανθρώπινη φύση του, γιατί τον είδαμε να αναστά νεκρούς και μετά τα αυτά είδαμε τους δικούς του Αποστόλους όχι με δικιά τους εξουσία και με ανθρώπινη εξουσία, αλλά στο όνομα του Χριστού να κάνουν αναστάσεις νεκρών. Αν λοιπόν οι μαθητές του επικαλούμενοι το όνομά του μπορούσαν να αναστήσουν νεκρούς, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός να αναστήσει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή με αυτόν τον σαφή, αποκαλυπτικό και δυνατό τρόπο ο Παύλος το έργο του, την αποστολή του, τη θέση του έμεσα, την ανώτερη τοποθέτηση που θέλει ο Θεός, ο Χριστός μας να έχει μέσα στην Εκκλησία, με το να είναι ο Παύλος θεοδίδακτος, χριστοδίδακτος, όντως θεόπτης. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο, πάλι επιτιμώντας και πάλι αποκαλύπτοντας την πλάνη τους, ενώ δεν φαίνεται μόλις το διαβάσουμε, λέγει «και οι συνεμοί πάντες αδελφοί της εκκλησίας της Γαλατίας». Εγώ Παύλος, λέγει, που είμαι αυτό, όπως αναφέραμε προηγουμένως, και όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, όχι ένας ή δύο ή τρεις, αλλά όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, σας στέλνουμε αυτή την επιστολή και την απευθύνουμε στην εκκλησία της Γαλατίας. Εδώ έχει μία αποκάλυψη και μία επιτίμηση. Θα πείτε, πού είναι η επιτίμηση? Που φαίνεται ότι τους επιτιμά, τους παρατηρεί, τους ελέγχει. Προσέξτε, λέει ο Παύλος, σε όλες τις άλλες επιστολές λέει «εγώ Παύλος και ο Τιμόθεος που γιορτάζει σήμερα», ή «ο Βαρνάβας», ή «ο Σίλας», αναφέρει διάφορα ονόματα, δύο, τρεις αποστόλους που είναι μαζί του. Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή. Σε αυτούς όμως, οι οποίοι έχουν παρασυρθεί από τους ψευδαποστόλους και έχουν φτάσει να πιστεύουν ότι ο Παύλος πράγματι ήταν και είναι κατώτερος Απόστολος και άρα είναι ένας και μοναδικός που λέγει αυτά τα πράγματα και δεν είναι αυτά που λέγει όλη η Εκκλησία, σε αυτούς λέγει την επιστολή, την γράφω εγώ και μαζί μου όλη η Εκκλησία εδώ που είμαι. Για να σου πει, δεν είμαι μόνος μου. Το πιστεύω και μου το πιστεύω όλες τις εκκλησίες. Και αυτά που σας γράφω τα γράφει όλη η Εκκλησία. Και δεν θα έπρεπε να έχετε δεχτεί την πλάνη αυτών των ανθρώπων. Προσέξτε βήμα προς βήμα πώς ανατρέπει τις διδασκαλίες των αιρετικών. Δεν αφήνει κανένα λόγο τους, καμιά συκοφαντία τους που να μην την ανατρέπει. Και αμέσως κάνει μια δεύτερη πράξη ο Παύλος, που είναι σκληρή και επιτιμητική. Σε όλους γράφει πάση της αγιασμένης, της αγίης, της αγαπητής, της αδελφής. Εδώ δεν γράφει τίποτα από αυτά. Δεν τους απευθύνει έναν λόγο γλυκύτητος. Δεν τους λέγει ούτε αγαπητούς, ούτε υγειασμένους, ούτε αγίους, ούτε τίποτα. Λέει ότι εγώ γράφω αυτή την επιστολή μαζί μου όλη την εκκλησία που είμαι τώρα μαζί τους, στις εκκλησίες της Γαλατίας. Καμιά προσφώνηση, καμιά τιμητική διάκριση, κανέναν τίτλο, κανέναν έπαινο, κανέναν λόγο γλυκύτητος, όπως έκανε και κάνει ο Παύλος σε όλες τις άλλες επιστολές. Σας λέει ότι δεν είσαστε άξιοι να σας πω όπως λέω όλους τους άλλους. Η αμαρτία σας είναι τόσο μεγάλη, η πλάνη σας είναι τόσο φοβερή, το μόνο που μπορώ να σας πω ότι είστε μέλη της Εκκλησίας, αφού ακόμα δεν έχετε αφοριστεί και δεν έχετε χωριστεί από την Εκκλησία. Σας λέω λοιπόν μόνο μέλη της Εκκλησίας, αλλά όχι αγαπητούς, όχι αγίους, όχι υγειασμένους, για να συνέλθετε να καταλάβετε ότι ένας Παύλος που αυτός σας οδήγησε στον Χριστό σήμερα βλέπει την πτώση σας και δεν έχει την δύναμη και δεν έχει τον τρόπο να σας πει αγαπητούς και αδελφούς. Δεν είναι αυτά γνωρίσματα εμπαθούς διδασκάλου, αλλά είναι στοιχεία αληθινού παιδαγωγού. Ξέρει ότι οι χριστιανοί της Γαλατίας βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού και πρέπει να απλώσει το χέρι να τους βγάλει από αυτή τη φοβερή δύσκολη κατάσταση. Θέλει να προλάβει να μην πέσουν στον όλαθρο της πλάνης. Και σαν τους λέει ότι διώξατε με αυτό που κάνατε τη χάρη που σας έδωσα όταν σας έκανα χριστιανούς, ήρθατε σε σύγκρουση με τον πατέρα τον Επουράνιο, με τον Θεό των Αληθινών, και έφυγε η ειρήνη του Χριστού από τις καρδιές σας. Σαν τους λέει κάτι τέτοιο, γυρίζει μετά από αυτήν την έμεση επιτίμηση και τους κάνει μια ευχή. Μια ευχή όμως που είναι υπομνηστική, που τους θυμίζει την ανάγκη να παραμείνουν στηριγμένοι στη σωτηρία μέσω της χάριτος, μέσω της δωρεάς του Χριστού πάνω στο Σταυρό, που αυτή η δωρεά του Χριστού φέρει την ειρήνη στις καρδιές τους, και να μην παρασυρθούν από εκείνους που θέλουν να τους σώσουν με τον νόμο και να αρνηθούν τη χάρη και να ξαναγυρίσουν στην πλάνη του νόμου. Δηλαδή στην πλανεμένη ερμηνεία του νόμου, για το πούμε σωστά. Γι' αυτό τους λέγει χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήθελε να είναι μαζί σας, χάρις και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, προηγουμένως είπε τον Υιόν και μετά έβαλε τον Πατέρα. Τώρα βάζει τον Πατέρα και μετά βάζει τον Υιόν, δείχνοντας έτσι ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ίσα μεταξύ τους και δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο ανώτερο και κάποιο κατώτερο. Έτσι εδώ ο Παύλος με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζει στις ψυχές των χριστιανών τη διδασκαλία του, το πιστεύω του, το πιστεύω της Εκκλησίας, αυτό που διδάχθηκε από τον Χριστό, ότι πρέπει να κρατηθούν μέσα στη χάρη, να φυλάξουν τη χάρη, να διατηρήσουν την κοινωνία τους με τη χάρη του Χριστού μας. Χάρης σημαίνει δωρεά. Αυτή η δωρεά που λέγαμε την περασμένη Παρασκευή θα πρέπει να φυλαχτεί μέσα στις ψυχές των Γαλατών, μέσα στις καρδιές αυτών των χριστιανών που βρέθηκαν στην δίνη των αιρετιζόντων, των Ιουδαϊζόντων, και να κατανοήσουν πως δεν πρέπει ποτέ να απεμπολίσουν αυτή την χάρη, να την διώξουν. Είναι σαν τους λέγει, θα σωθείτε και σώσεστε και σωθήκατε μόνο με τη χάρη. Αυτή η χάρη, αυτή η δωρεά έριξε το μεσότυπο του φραγμού, ύμνωσε τα διεστώτα ανθρώπους και Θεό. Αυτή η χάρη έκανε τον αρχαγγελικό ύμνο, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, αληθινών, επί γης ειρήνη, έφερε την ειρήνη στις καρδιές. Κρατήστε λοιπόν τη χάρη αυτή, σας προσφέρω, αυτή σας δίνω, αυτή σας έφερα, αυτή σας κήρυξα, και σε αυτή σας καλώ να παραμείνετε σταθεροί για να σωθείτε. Νομίζω ότι όταν κανείς διαβάζει αυτά τα λόγια της προς Γαλάτας επιστολή και αισθάνεται έτσι τον Παύλο να ανοίγει την καρδιά του, να ανοίγει τα πνευματικά του τευτέρια, τα βιβλία του τα πνευματικά, και να μιλάει δίδοντάς μας εμάς ό,τι πήρε από τον Χριστό, αισθάνεται την ευλογία που έχει η Εκκλησία του Χριστού να λυτρώνει τον άνθρωπο με τη χάρη του ενανθρωπίζοντος και σταυρωθέντος του Χριστού. Την ευλογία που έχουμε εμείς οι χριστιανοί να μετέχουμε σε αυτή την χάρη με τα φερέσφια μυστήρια, με τη συμμετοχή μας στη λατρευτική ζωή, την μυστηριακή ζωή, και πόσο ανάγκη πια έχουμε όλοι μας να διατηρούμε με τη ζωή μας την προσεκτική, με την προσευχή μας, με την παράκλησή μας, με τον τρόπο της πορείας μας αυτή τη χάρη μέσα στην ύπαρξή μας. Παρακαλώ τον Αγούστον Παύλο να μας δώσει να καταλάβουμε πρώτον ότι πρέπει στη ζωή μας να δεχόμεθα μόνο τους απεσταλμένους του Θεού και ποτέ ή οντίποτε άλλον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, ό,τι κι αν μας φέρνει. Δεύτερον, πως θα πρέπει να προσέχουμε σε αυτή τη διδασκαλία των αληθινών απεσταλμένων. Και σήμερα δεν έχουμε ανάγκη να ψάχνουμε να δούμε ποια είναι αυτή η διδασκαλία. Είναι το περιεχόμενο της Ορθοδοξίας. Είναι ότι παρέλαβαν οι Απόστολοι από τον Κύριο και έδωσαν στους πατέρες μας, και αυτοί με τα Οικουμενικά Συνόδους μας ξεκαθάρισαν και ποια είναι τα γνήσια βιβλία της Αγίας Γραφής και ποια είναι τα αληθινά στοιχεία της παραδόσεώς μας. Και έτσι, έχοντας αυτό το δεύτερο, να προσέχουμε, όπως είπα προηγουμένως, το τρίτο, να κρατούμε την χάρη του Χριστού μέσα μας, ώστε να ζωντανεύει αδιάκοπα η ψυχή μας και με τη χάρη του Χριστού να ανδρούνται οι ύπαρξεις μας στο μέτρο της ηλικίας του Χριστού μας. Αμήν.